Një rast për zgjatur gëzimin e përjetuar në fesën e shitorve Pjetër e Palë. Benedikti 16 ku përkufizoi kështu audiencën e mesditës së sotme me kryepeshvit metropolit që dje morën paljon. Takimi u bën sallën palit 6 në Vatikan, e zbashku me prelatët ishin pranishëm dhe familjarë dhe shtektarët nga diocezat përkatëse. Papa u ndal mbi kuptimin e paljos së shenjtë stola që u vjet metropolitëve, simbol i bashkimit që i lidh me pasardhësin e Shën Pjetrit. Të ardhur nga çdo kontinent, vuri i re Benedikti 16, kryepeshvit metropolit tregojnë fytyrën e kishës të përhapur në të gjithë botën. Në fjalën e tij në gjuhë të ndryshme, Papa i ftoi të shfrytëzojnë vitin meshtarak që sapo ka filluar për të nxjerrë sa më shumë fryte. Italianëve u tha:
"Siamo all'inizio dell'anno sacerdotale."
Jemi në fillim të vitit meshtarak. Duhet të keni kujdes të jeni bari shëmbullor, të zellshëm dhe plot me dashuri për Zotin e bashkësitë tuaja. Kështu mund t'i udhëhiqni e t'i mbështesni nxehtësisht meshtarët, bashkëpunëtorët tuaj të parë në shërbimin pastoral dhe të bashkëpunoni me efikasitet në përhapjen e mërtisë së Zotit në tokën e dashur italiane.
Më pas, Papa përshëndeti i peshvit metropolit dhe shtektarët e gjuhës franceze, a i theksoj se paljo është shenjë bashkimi jo vetëm për i peshvit.
Këse sinjë, sa të si për le pretre, le fidel dhe vo diocese.
Qoftë kjo shenjë, pohoja i, edhe për meshtarët e besimtarët e diocezave tuaja, thirrje për të konsoliduar gjithnjë më shumë bashkimin e vërtet me barit, e ndërmjet krejt antarve të kishës.
Duke u folur shtektarëve të gjuhës angleze, ati shenjtë theksoj se paljo u kujton i peshvive përgjegjësinë për qenë barit grigjes së krishterë, duke ndjekur zemrën e Krishtit. Kryqet prej mëndafshit zi, vazhdoi në gjuhën spanjolle, u tregojnë i peshvive se duhet jenë gjithnjë më tepër të ngjashëm me Jezu Krishtin.
Siguiendo sus huellas de buen pastor,
duke ndjekur gjurmët e bariut mirë, metropolitet qofshin gjithnjë shej bashkimin e mesin e besimtarve, duke konsoliduar lidhjet me pasardhësin e Shën Pjetrit.
Një mendim të veçantë Papa ja kushtoi kryepeshvit të Lvivit të Latinëve, duke falendëruar për shërbimin që i ka bërë kishës dhe përfundoi duke kujtuar festën e sotme të protomartirëve të Romës.